В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці, у празькій студії «Новіна» у Стасі Вашкевич. Доброї раніці, сьогодні у світі. Держдепартамент Злучених Штатів виступив з заявою у сувязі з початком судових процесів над удільниками після виборчої акції протесту 19 снежня у Мінську. Пресовий секретар Держдепартаменту Марк Тоунер заявив на брифінгу у Вашингтоні наступне. Злучені Штати виказують глибоке шкодування у сувязі з тим, що Урад Білорусі розпочав перший судовий процес над затриманими за уділ у протесті 19 снежня. Ми і многі інші у міжнародній супольності заклікали до неоткладного і безумовного визволення усіх затриманих і настоюємо на спиненні переслєду громадянської супольності, незалежних сродків масової інформації, політичної опозиції. І ми повторяємо гети заклік сьогодні. У четвер суд у Мінську покарав демократичного активіста Василя Парфянкова 4 годами колонії строгого режиму за удел у масових безпорядках 19 снежня. Комітет по демократії справи Палати представників отримав проєкт акту об демократії у Білорусі 2004 з метою подовження терміну його діяння. Найбільш істотні додатки у текст документу включають рекомендацію президенту США підтримати вещання Радіо Свобода, Голосу Америки, Європейського радіо для Білорусі і Белсату, а так само виділити відповідні суми грошей на підтримку демократії у Білорусі у 2012 і 2014 годах. Діяння акту об демократії у Білорусі було подовжене у 2006 і 2008 годах. Протягуємо новини. Некілька сотень прихильників лідера Лібії Муамара Каддафі зібралися у четвер у центрі Триполі, щоб перешкодити проведенню обвещеного в інтернеті опозиції «Дня гніву» серії антиурадових протестів. Акції опозиції, однак, пройшли у нескольких інших городах країни. Сутикнення протестовців з поліцією відбулися у місті Аль-Байда на північному сході Лібії. Напередодні у виніку аналогічних сутикнення у Аль-Байді були забиті принаймні 4 чоловіки. У четвер там відбулися сутикнені поміж прихильниками Ураду і свояками забитих. У Бахрейні армія взяла під контроль центр столиці Манами після розгону силами безпеки лягеру опозиції. Під час сутичок з поліцією при ліквідації лягеру загинули принаймні 4 чоловіки, ще некілька лічаться зниклими без звісток. Коля 200 чоловік були поранені. Чекається, що сьогоднішнє поховання забитих опозиціонерів може і знову виліться у масові протести. Тим часом військовці об'явили часову заборону на проведення масових акцій у столиці. Удельники акції протесту у Бахрейні потребують політичних реформ. Бахрейном керує сунітська королівська династія, хоч більшиню жихару країни складають шиїти. Злучені Штати і Велика Британія закликали владу Бахрейна і опозицію до стриманості. У столиці Ємену Сане у часі демонстрації у присутикненні поміж прихильниками і противниками Ураду були поранені 25 чоловік. Хвилювання у Ємені протягуються 7-й день запар. Протестовці потребують відставки президента Алі Абдули Салех, який керує країною вже 32 роки. Швеція розсекретила дипломатичні матеріали, дотичні розпаду Совєтського Союзу у 91-му році, коля 4 сторонок документів. Шведський міністр заміжних справ Карл Більт назвав це безпрецедентним для його країни кроком. Поводле інформації МЗС Швеції, розсекречування охопило передусім листи дипломатів, що працювали у 89-му і 91-х годах у шведських консульствах у Ленінграді і Ризі. Гэта був випуск новинок. Наступний слухайте праз гадзіну. Зараз на хвалях свободи программа живого эфиру четверга.
У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. З турми КДБ визволена активістка «Молодого фронту» Наста Палажанка. Незабаві вона буде гостем «Ночної свободи». Ми розкажемо, як проходив суд над Василем Парфянковим, якого осудили на 4 роки строгого режиму за площу. Прогучать меркування будучих удільників процесу об масових непорядках 19 снежня. А гостем нашої програми буде так само керівник правооборончого центру «Вясна» Лесь Беляски, який присутнічав на судовому процесі. У бліц-аналізі, чому менавіта Парфянков став першим осудженим по гэтай справе. Зняволеним шукають адвоката. сведкаў выклікаюць на допыты. Владзімир Някляеў, чацвёрты беларускі намінант на літаратурнага Нобеля. Вас чакаюць таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лютага ў большасці раёнаў Беларусі будзе пераважаць уплыў халоднага скандынаўскага антыцыклёна, які забяспечыць малавоблачнае без ападкаў надвор'я, значной тэмпературай паветра мінус 15-22. На паўночным усходзе яшчэ халадней 23-28 градусаў марозу. У сярэдзіне дня тэмпература паветра па краіне будзе вагацца ад мінус 4 на паўднёвым захадзе да мінус 15 на паўночным усходзе краіны. У эфіры «Нашная свабода. Вынікі дня» і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Да 4 гадоў строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова. Першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Ось як пракаментаваў судовы працэс старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Доказная база вельмі слабенькая і зараз вельмі вялікія сумневы наконт таго, наколькі можна кваліфікаваць дзеянні гаспадара Парфянкова, як удзел у масавых беспарадках, і нават дзіця не ўстаноўлена, толькі тое, што ён грукаў драўляныя шчыты, которые былі за ўжо нейкім разбітым шклом. Цяжка гаварыць аб такіх абвінавачваннях і пра иск об покрытии шкоды, так само вельми складано. Подстав практически, на мою думку, нема.
Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликая Евразвяз увести санкции супрать Белнафтахиму у выпадку, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показальные процессы с жесткими покараниями. Аргкамітэт «Дня волі 2011» абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсце 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Намеснік кіраўніка руху Віктор Карняенка гэтую пазіцыю пракаментаваў наступным чынам.
Мы проста не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з нашага пункту гледжання, вот той сценарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы проста не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўрапейскім звязам назваў дастаткова складанымі. Паводле Андрэя Савіных, гэта тлумачыцца рашэннямі, прынятымі еўразвязам пасля падзеяў 19 снежня.
Они перечеркивают серьезные достижения, которые были достигнуты в наших двусторонних отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. Мы убеждены, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге. И мы убеждены, что все стороны сохраняют возможность вернуться к нормальной системе взаимоотношений и развития и сотрудничества.
КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Только что стало вядома, что з турмы КДБ вызвалили активистку молодого фронту Насту Палажанку. Мы спробуем у гэтай хвіліны звязаться з ёй, але телефон Насты пакуль весь час заняты. Мы протягнем гэта рабіць, а пакуль про основную навіну сённяшняга дня. До 4 гадоў калёнії строгага режиму осудили Василя Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе об масовых непарадках на площі Незалежності 19 снежня минулого году. Присуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім районным суде Менску. Адразу пасля абвяшчэння прысуду актывісту «Гавары праўду» Васілю Парфянкову ён папрасіў адваката дапамагчы ў абскарджванні прысуду, які лічыць несправядлівым. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, які гэты дзень правёў у судзе над Васілём Парфянковым.
Суддзя Вольга Комар пасля таго, як зачытала прысуд Васілю Парфянкову аб пазбаўленні волі ў калёні строгага рэжыму на 4 гады, як і патрабуе закон, звярнулася да абвінавачанага, ці зразумеў яму прысуд і ці ведае ён тэрміны абскарджвання прысуду.
Обвиняемый вам приговор понятен. Да. Какое наказание вам назначено? Да. Сроки и порядок обжалования приговора в случае, если вы не согласны с приговором.
Понятно.
Понятно.
Адказ на свае пытанні суддзя атрымала станоўчы. Адразу пасля гэтага міліцыянты запатрабавалі ад прысутных пакінуць залю, а Васіль Парфянкоў папрасіў падысці адваката Ігара Папкоўскага. Ужо праз некалькі хвілінаў адвакат Папкоўскі падышоў да журналістаў, якія адмыслова чакалі яго ў калідоры суда. Ігар Папкоўскі адразу паведаміў, што не згодны з прысудам, як і ягоны падабаронны.
Вставалі для абжалавання ёсць. Вы ще будзеце ў судовай інстанцыі, дзе будуць ацэньвацца довады нашай жалобы. Объективность переговора. Но, по крайней мере, вы сами слышали в отношении вооруженного сопротивления. Это снято. Вполне объективно судом. Мое мнение, что также должно было снято повреждение имущества.
Слушайте, а видео доказательства, которые показывали во время заседания, они не доказывают?
Я думаю, что вы все сами наблюдали конкретность его действий по имеющейся видеозаписи. Я считаю, что там только в том объеме, в котором он признает свою вину, что он действительно наносил удары руками и ногами по каким-то заградительным там деревянным сооружениям. Это уже за разбитыми стеклами. Ну, в этой части он совершенно честен, признает, что действительно это имело место. И участие его в митинге имело место. Он честно рассказывает. Я считаю, что это тоже послужило смягчению.
На пытанне свабоды, ці не лічыць ён працэс палітычным, адвакат Ігар Папкоўскі сказаў, што не займаецца палітыкай, але кожнаму ў судовай залі было ўсё бачна. Ігар Папкоўскі працуе ў фрунзенскай калегіі адвакатаў. Спадар Папкоўскі прызнаў, што апынуўся ў абаронцах Парфянкова таму, што ў пэўны час дзяжурыў па калегіі. Грошай з Парфянкова за абарону ён браць не будзе, але, як сказаў адвакат, сваю справу збіраецца рабіць сумленна, паколькі даражыць сваім адвакацкім імем. Гэта было сказана ў перапынку яшчэ да судовых спрэчак. Што да спрэчак, адвакат Папкоўскі выступаў каля 20 хвілін. Прокурор Загароцкі ўклаўся ў 5. Назваў доказам віны Парфянкова відэастужкі і часткова ягоныя паказанні, а тое, што большасць віны ён не прызнае, назваў спробай ухіліцца ад адказнасці. Вось пра што казаў адвакат. Па-першае, ён выказаў меркаванне, што людзі, у тым ліку Парфянкоў, мелі права сабрацца на Кастрычынскай плошчы, каб выказаць сваё меркаванне адносна вынікаў выбараў, якімі яны былі незадаволеныя. Другі важны момант, які падкрэсліў адвакат Папкоўскі, што абвінавачанне гэтак і не даказала, што ў людзей была нейкая зброя ці рэчы, якімі яны збіраліся ўзламваць дзверы дзяржаўных устаноў. Адвакат таксама падверг сумневу, што былі масавыя непарадкі. Прыкладам ён згадаў, што падчас шматтысячнага шэсця па праспекце Незалежнасці не былі пашкоджаныя ніводныя вітрыны, не пацярпелі будынкі і рэкламы. І нарэшце адвакат падкрэсліў, што няма ніводнага доказу, што Парфянкоў пэўна нешта зламаў з таго спісу пашкоджанай маёмасці, які склала следства. А гэта шкло 6-7 дзвярэй, вадасточныя трубы ды зялёныя насаджэнні. Суддзя Ольга Комар, аднак, да меркавання адваката Ігара Папкоўскага ў большасці момантаў не прыслухалася. Дарэчы, з невялікім спазненнем, але на суд прыйшла і маці Васіля Парфянкова. Жанчына сядзела ў кутку залі і, канешне, нікому не называлася. Але якраз пад нэту свабоды Валянціна Парфянкова ўсё ж пагадзілася адказаць на некалькі пытанняў, калі даведалася, што я прадстаўляю недзяржаўныя медыі.
Вы свайго сына асуджаеце ці не?
Нет, не асуджаю.
Як вы тлумачыце тое, што з ім адбылося? Што ён пайшоў на плошчу?
Ну, кожны чалавек выражае сваё мненне так, как он может. Но он решил, что ему надо пойти туда. И никакие уговоры на него не действовали.
Вот вы были в процессе, бачили доказы, какие супрать его предъявленные, что казал прокурор, что казали светки, что казал адвокат. Зараз, после процесса, как вы думаете, доказана вина вашего сына?
Нет, не доказана.
На вашу думку, он робил некое злочинство?
Злочинство? То, что он наносил удары по этим шкафам. Он что, кого-то убил, кого-то ранил. Этого же не было. И почему хотят повесить этот иск на его одного? Он что, один там был? Это разве справедливо?
Прадстаўнік абвінавачання Антон Загароцкі выказаў задавальненне прысудам. Адносна таго, што Васілю Парфянкову прысудзілі кампенсаваць аднаму ўсе страты, пракурор сказаў.
Гражданскім ісцом па делу заяўлены іск о возмещенні имущественного ущерба в размере 14 миллионов 48 151 рублей. Гражданскім ісцом поддержаны, мной данное исковое требование мной, как представитель государства Вене, также поддержаны.
Паводле закону падаць папярэднюю скаргу на прысуд трэба цягам 10 дзён. Адвакат намераны гэта зрабіць неадкладна.
На суде над Василем Парфянковым был наш корреспондент Олег Груздилович. И теперь с нами на телефонной связи из Менску активистка Молодого фронта Наста Положанка. Яе вызволили с тюрьмы КДБ. Наста, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кольки хвилин вы уже на свободе?
Ну, я думаю, не зря годиночку не более. Не больше за годину.
Скажите, коли ласка, на каких умовах вас вызволили?
На умовах ти, що я знаходжуся на підпискі виїзді.
Ви подозраваная, обвинаваченная в якости сведки проходите в этой криминальной справе. Який ваш статус?
Я прохожу як обвинаваченная, безумовно.
Скажите, ласка, что вы теперь можете робить, что вам заборонено?
Видите, мне не казали, что там можно заборонено, безумовно. Я не маю права разглашивать материалы справы, я не маю права комментовать это что-то неким чином, потому что... По-перше, якби за кратом застаються мої сябри, і єдине, що я хочу, як мага більш покуль побути тут, щоб максимально допомогти тим людям, які мають у цьому потребу. Тому що, на великий жаль, я нічого не відомо, що відбувається на свободі, просто нічого. І зараз, мало того, що я трошки десь не орієнтуюсь, або я маю великий інформаційний голод, але єдине, що мене турбує найбільше, це стан моїх сябров, це Діма, це молодий фонд, це ті ребята, що там залишаються, і для їх мені треба ніде трошку прикусити лишок.
Ви могли тільки що чути ковалок сюжету кореспондента «Свободи» Олега Грузділовича про суд над Василем Парфянковим. Його сьогодні покарали 4 годами тюрми строгого режиму. Ви вже чули про це, так?
На жаль, ще ні, я в цьому ще поки не розбиралася, я зараз постараюсь вникнути в дану ситуацію. Тому, на великий жаль, я ніяким чином не можу відкоментувати.
Скажіть, коли ласка, а що відбувалося з вами у тюрмі КДБ? Чи проводили з вами, як часто проводили з вами слідчі дії?
На великий жаль, це так само тайна всього цього слідчого процесу. Я не можу про це казати. Я можу сказати хіба те, що зі мною все в прямій ефірі, що зі мною все в порядку. Шивання у мене добре, а про ніякі подобні мероприємства, на жаль, я не можу давати коментарі. І от у мене вже прийшли до мене мої сиви, які просто показують, Настя, тримайся телефону, побудь трошки з нами. І я просто вислушана їх послухати. Ось тому з вашого дозволу я вернусь до своїх сибров хоч ніякі мінімальні сина.
Дякую великі, Наста, вам за гуторку, тримайтеся.
Я розмовляю з вами ще. Дякую великі.
Всього вам ліпшого, гості «Ночної свободи» була активістка «Молодого фронту» Наста Положанка. Я її годину тому визволили з тюрми КДБ під підписку об невиїзді.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і ми вертаємося до суду над Василем Парфянковим. На нашому сайті свобода.орг ви можете побачити онлайн-репортаж суду, фото, відео, прочитати реакції навідників сайту. А свою реакцію на процеси присуд першому підсудному по справі о подіях на площі Незалежності у Мінську 19 снежня виказують інші обвинувачені і підозрюваний по гэтай справі. З ними гутарив Валер Каліновський.
Былы кіраўнік перавыбарчага штабу Владимира Някляева Андрэй Дзмітрыеў, абвінавачаны па той жа справе, што і Васіль Парфянкоў, мяркуе, што хуткі працэс, які доўжыўся толькі адзін дзень, і жорсткі прысуд, 4 гады зняволення ў калоніі строгага рэжыму, сведчаць пра палітычную падаплёку справы.
Мы зараз бачым тое, што ўлада спрабуе паказаць, што ніякія санкцыі, ніякі ўплыў на яе немагчымы. Тое, што яна абрала, яна будзе рабіць, не глядзіш ні на што.
Па сутнасці ж судовай справы Парфянкова Андрэй Дзмітрыеў зазначыў.
Казалі, у прынцыпе, звычайныя рэчы, і мне падаецца, што вось увесь жах у тым, што за гэтыя звычайныя рэчы, ну так ён быў актывістам, так ён збіраў подпісы за Некляева, так ён там прабіў некі акцыі, але за гэта не атрымліваю 4 гады строгага рэжыму. Вось, што тычыцца біцця шкла, што з'яўляецца асноўным абвінавачаннем, то так гэта можна там кваліфікаваць усё ж такі, мне падаецца, не як масавыя беспарадкі, а як хуліганства. І тады гэта таксама іншы артыкул і іншыя прысуды.
Іншая абвінавачаная па справе аб падзеях 19 снежня 2010 года ў Менску Наталля Радзіна, шакаваная прысудам Парфянкову.
Я магу так сказаць, што это чудовішна жыстока, і я ўверена, што это как-то жыстока совершенно неаправдана. Ну шок. Все, что можно испытать по этому поводу.
Наталья Радзіна перакананая, что на процессе Парфянкова обкатывается схема, як засудить остатних.
Понятно, что третье обвинение абсолютно не, на чем ни как самому Василию Парфянкову, нечего предъявить, так и нечего предъявить людей, которых обвиняют в организации так называемых беспорядков. Потому что Парфенков заявляет, что кандидаты в президенты призывали провокаторов прекратить бить стекла. А сам Парфенков этих стекол лично не бил.
Наталья Радина не верит у справедливость белорусской судовой системы, якая, на ее думку, залежит от загаду уладов. Нема доверу до правосудия и у иншого обвинуваченного по этой же справе экс-кандидата на президента Виталия Римашевского, який лічить, что сегодняшний суд не был объективным.
Такий худкий суд, я думаю, что он не дал возможности ознайомиться добре со справой и оборонить обвинуваченого. На жаль, влада покидает курс на жесткие деяния дочинения демократичной супольности, причем усилой. И это заведет тупик и саму эту владу.
Спадар Лимашевский сегодня сам приходил у судовую залю по справе Парфянкова.
Видовочно всем, что по этому, на этой артикуле, доказа у влады не будет. Особливо, что тычется там кандидатов и інших людей, яких обвинувачивают в организации. Это видовочно просто вот это, ну, беспоставность и хоть и такое показное покарание, чем суд. То, что сегодня прогучало, 60 там с нечем ударов по шклу, это никак не подпадает, я думаю, под той артикул, который предъявлены сегодня.
Виталий Римашевский переконан, что в справе достаточно доказал у тем, что он особисто не только не удельничал у беспорядках, а наоборот спынял их. На этот конт есть шмат свечений.
Але я не питаю иллюзий на конт того, что вот эти доказы будут сприняты судом. Хоча я, конечно, не.
Інший был кандидат на президента Ригор Кастусев, який является подозреваемым по этой справе, сегодняшний процесс назвал не юридичным, а политичным. У справедливость белорусской судовой системы он так само не верит.
Разумело, что агульный подход наших белорусских уладов, и он непредсказальный. И независимо от того, чи были порешения человека, чи не были на площади, человек может попасть в тюрьму по надуманных обставинах.
Так меркує экс-кандидат у президенти Ригор Кастусьов.
Бліц-аналіз свободи.
Чим можна потлумачити настільки жорсткий присуд Василю Парфянкову? Чому менавіта Парфянков став першим осудженим по гэтай справі? Ці можна сказати, що поводлі такої ж самої матриці будуть осуджені інші удільники подію 19 снежня? На гэтай питанні Віталя Циганкова отказує глядальник газети «Білоруси і ринок» Паулюк Биковський.
На вашу думку, як можна оцініти гэты вельмі жорсткий присуд господару Парфянкову? Ці можна сказати, що улада уже вирішила брати мені такий підход до удільників гэтай справи і буде карати всіх достатково жорстко? Ці гэта, на вашу думку, тільки перший присуд і улада далі буде глядіти на реакцію і заміжжя, і білоруського громадства?
Безумовно, улади будуть зараз сачити за реакцією. Серед інших факторів я би означив те, що особа першого осудженого по справі 19-го снежня дає можливість уладам, в якому разі у пропагандистським своїм проявленні, звертається увагу на те, що це активіст незареєстрованої Білоруської партії «Свободи», показує, що він нібито радикал, показывает, что он был на Украине, удельничал у Майдане и так далее. Мая ранейшие присуды, там он тримливается небыто рецидивист, и с допомогой этого фактора легко будовает миф про то, что подеи 19 снежня саправды были с пробой захопа улады, в узким разе массовыми беспорядками. Я не могу сказать, якую роль реально мел Василь Парфенков у подеях 19 снежня, але я упевнены, что не выпадково менавіта ягоная особа стала першей осудженной, и не выпадково прокурор просил 6 год. Это была показанная планка махчимого покарания, бо 15 год, выглядая, ну, зусім неверогодным подыходом до подеев 19-го снежня. Выглядая на то, что улады спробуют отсашить реакцию, ну, наперш Захада, як Захад поставится до этого присуда.
Лечите вы, что этот присуд так само может отыграть роль некого такого психологичного тиску на остатних подозреваных по этой справе? Махчима улада теперь сподівається, що нехто з їх буде поводитися по-іншому, почне признавати свою вину і так далі. По-вашому, весь цей механізм судов, їх черговість вибудована улади у один сценар?
Тое, що улады хочуць падаваць пэўныя сігналы гэтымі судамі, гэта адназначна. Ці аказвае гэта уціск на іншых фігурантаў справы, то безумоўна аказвае. Я упэўнены, што ўсім, нават тым, што знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, давядуць інфармацыю так ці інакш пра гэты прысуд, і магчыма тое, што прагучэла на судзе, будуць спрабаваць выкарыстаць супраць іх. Мяркуючы па тых заявах, што зрабілі беларускія праваабаронцы, выглядае на тое, што гэты суд будзе ў нейкай ступені паказальны, хутчэй за ўсё будзе выкарыстаны для вялікай прапагандысцкай кампаніі, і гэта кампанія натуральна будзе ўплываць на грамадскую думку ў Беларусі.
Бліц-аналіз свабоды.
Заглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталій Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 17 лютага. З турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд вызвалены актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках 19 снежня. Амерыканскі штодзённік «Вашынгтон Поўст» у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае «Еўразвяз» увесці санкцыі супраць «Белнафтахіму» у выпадку, калі рэжым Александра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Кангрэсмен Крыс Сміт накіраваў камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 году з мэтай яго падаўжэння. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Старшыня выканкаму УНА УНСО Руслан Зайчынка назваў абвінавачанне Васілю Парфянкову ва ўдзелі ў пагромах хлуснёй ды інсінуацыі. Мя Парфянкова згадвалася публікацыя газеты адміністрацыі прэзідэнта Беларусі «Савецкая Беларусія» за кулісамі адной з мовы. Газета пісала, што Парфянкову з кастрычніка 2004 году па студзень 2005 браў удзел у перадвыбарчай кампаніі кандыдата ў прэзідэнты Украіны Віктара Ющэнкі і нібыта ўдзельнічаў у захопе штабу Віктара Януковіча сумесна з сябрамі УНА УНСО, з якімі падтрымлівае таварыскія адносіны. Старшыня выканкаму на УНСО Руслан Зайчынка сказаў Радыё Свабода, што такога захопу не памятае, а Васіля назваў «золатым хлопцам». З Русланам Зайчынкам гутарла мая калега з Украінскай службы Радыё Свабода Мар'яна Драч.
Я Василя знаю ще із помаранчевої революції. Він достойно, як представник братського нам народу, відстояв тоді на Майдані. Він був ще певний час в Україні. Те, що сталося, і йому дали 4 роки, ну, я певно вірю, що цей термін буде зменшений це раз. Друге, я впевнений, що його, як і нас тоді 9 березня 2001 року, підставили політики, які до патріотизму і націоналізму не мають ніякого відношення. Мені дуже жаль, що в Білорусі немає справжнього лідера, який міг би повести націю за собою. І тому Василь змушений був діяти саме таким чином.
За даними білоруської газети «Совєтська Білорусія», Василь Парфінков разом з представниками УНА УНСО, цитую, брав участь у погромі штабу Віктора Януковича.
А коли це? А коли там вони дату пишуть? Про погром.
Ну, так, я розумію, що це в часи помаранчевої революції.
Ну, це, звичайно, ідіотизм, тому що, якби ми брали участь у погромі, то зрозуміло, що ми за це відповідали. Я взагалі не пригадую те, що ми виконали, скажімо, такі функції миротворців завжди, і в тому числі на помаранчевій революції, ну, це добре. А щоб Василь в погромах будь-яких, це виключено. Несом, я вам скажу, що так само ж була якась частина білоруської преси писала, що пробуцьом то нашу участь у цих подіях, ну, в Білорусі нещодавні. І то є брехнею інсинуацією.
Сказаў свабодзе старшыня выканкаму на УНСО Руслан Зайчынка. А ў інтэрнэце актыўна абмяркоўваецца вырак Васілю Парфянкову. Каментары ў сеціве збіраў Віталь Сыч.
У інтэрнэце актыўна абмяркоўваўся вырак Васілю Парфянкову. З самага ранку, пакуль вынікі працэсу яшчэ былі невядомыя, блогеры задаваліся пытаннем, колькі ж дадуць. Бо на першым прысудзе можна меркаваць, як будуць развівацца падзеі надалей. Калі дадуць мінімум ці менш за мінімум, альбо нават умоўны тэрмін, магчымыя варыянты. Адпаведным чынам па-рознаму адрэагуе і захад в абодвух выпадках, і сама ўлада пакажа, чым збіраецца кіравацца. будзе мінімізаваць тэрміны, каб не страціўшы твар аднавіць адносіны з захадам, альбо толькі рабіць, што абвастраць абстаноўку. Ды гэта ў іх такі бізнес. 50 чалавек кожнаму заплаціць за дзверы 14,5 мільёнаў. Будзе больш за 180 тысяч еўра. Вось колькі можна займець за адной дэманстрацыі. Я ўжо маўчу пра тое, што яны ўжо атрымалі ад грамадзян, якія пакараныя толькі штрафамі. Абураюцца каментатары, даведаўшыся пра агульныя страты, нанесеныя будынку дома ўраду, якія абвінавачаны павінны кампенсаваць. Чарговы танны спектакль, каментуюць на сайце беларускага партызана. Такіх ужо было сотні, калі не тысячы. Агалоску атрымліваюць толькі нашумелыя палітычныя справы. У рэчаіснасці беларускія суды штодня выносяць мноства незаконных рашэнняў, працуючы як звычайныя прыспешнікі дыктатара. Апраўданні кшталту трэба карміць сям'ю, мне загадалі, што я мог зрабіць, і да таго падобныя не прымаюцца, бо свой дабрабыт, кар'еру або душэўную раўнавагу будаваць на прычыненні шкоды іншаму недапушчальна. Гэта як мінімум цынічнае маральнае злачынства супраць грамадскіх інтарэсаў. Цяпер жа наогул нерэальна штось ад грамадства схаваць, піша іншы ананімны карыстальнік. Прыйдзе час, і сённяшні прэзідэнт сыдзе ў нябыт па прычыне таго, што ўсе мы смяротныя. Як будуць сябе адчуваць яго нашчадкі і нашчадкі тых людзей, якія цяпер ламаюць жыццё тым, хто хацеў выказацца, хто іх будзе судзіць. Калі прысуд ужо быў абвешчаны, інтэрнэт напоўнілі словы расчараваных людзей, што страцілі надзею. Пачалося, цяпер пэўна будуць вязнямі з Еўропы гандлявацца, каб крэдыты далі. 4 гады для звычайнага актывіста? Колькі ж астатнім рыхтуюць? Нават у Польшчы старымі часамі лідарам супраціву столькі не давалі. Мехніку максімум 3 гады, хоць і не адзін раз. Але і па амністыі выходзіў, пішуць у Фейсбуку. На 4 гады пасадзіць Парфянкова і ўжо ўсё роўна за што. Прынцып просты. Запалохванне. З'явілася рэзюме ў жывым журнале. Гэта не Васіля Парфянкова судзілі, гэта судзілі ўбогасць грамадзянаў, што маўчалі. Іх мірны сон розуму ахоўвае Міністэрства ўнутраных справ.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызваленая актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Васіля Парфянкова судзілі на 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых пратэстах 19 снежня. А гостем «Начной свабоды» будзе кіраўнік правабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляскі, які прысутнічаў на судовым працэсе. Палітвязня Владзіміра Некляева беларускія літаратары вылучылі на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лютага у большасці раёнаў Беларусі будзе пераважаць уплыў халоднага скандынаўскага антыцыклёна, які забяспечыць малавоблачнае без ападкаў надвор'я, значной тэмпературы паветра -15-22, на паўночным усходзе яшчэ халадней 23-28 градусаў марозу. У сярэдзіне дня тэмпература паветра па краіне будзе вагацца ад -4 на паўднёвым захадзе да -15 на паўночным усходзе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Да 4 гадоў строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова. Першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Вось як пракаментаваў судовы працэс старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Доказная база вельмі слабенькая, і зараз вельмі вялікія сумневы наконт таго, наколькі можна кваліфікаваць дзеянні гаспадара Парфянкова, як удзел у масавых беспарадках, і нават дзіцяк не ўстаноўлена, толькі тое, што ён грукаў драўляныя шчыты, которые былі за ўжо некім разбітым шклом. Цяжка гаварыць аб такіх абвінавачваннях і пра риск от покрытия шкоды, так само вельми складано. Подстав практически, на мою думку, нема.
Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликая Евразвяз увести санкции супраць Белнафтахиму у выпадку, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показальные процессы с жесткими покараниями. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсце 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Намеснік кіраўніка руху Віктар Карняенка гэтую пазіцыю пракаментаваў наступным чынам.
Мы проста не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з нашага пункту гледжання, вот той сценарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы проста не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўрапейскім звязам назваў дастаткова складанымі. Паводле Андрэя Савіных, гэта тлумачыцца рашэннямі, прынятымі еўразвязам пасля падзеяў 19 снежня.
Они перечеркивают серьезные достижения, которые были достигнуты в наших двусторонних отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. Мы убеждены, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге. И мы убеждены, что все стороны сохраняют возможность вернуться к нормальной системе взаимоотношений и развития и сотрудничества.
КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць начной свабоды, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён прысутнічаў на судовым працэсе над Васілём Парфянковым. Алесь Бяляцкі з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Вы сегодня разом с правоборонцами, политиками, журналистами были на судовом процессе над Василем Парфянковым. Присуд был худкий, присуд был жорсткий, 4 года колонии строгого режима. Ваша оценка, как правоборонца, и самого судового процессу, и присуду?
Я с вами цалком погаджаюся, и сапраўды мы не чакали, что весь судовый процесс пройдет за один день. Вось, але той фактуры, які я прадставіла абвінавачванне, хапіла якраз вось на адзін дзень судовага працэсу. Фактычна, ўсё абвінавачванне Васіля будавалася вакол здымак журналістаў, вось відэажурналістаў, відэаздымак, і дзе ён піхаў нейкія шафы, піхаў нейкія вось тое, што перагараджала ўваход у Дому Раду і фактычна голымі рукамі. І на базе гэтага ён быў абвінавачаны ў масавых беспарадках, у тым, што ён пашкодзіў маёмасць, хаця ніякіх сведчанняў пра гэта не было. Вогуле, ягоная пастава, яна неяк так мяне моцна зацікавіла, бо гэта адзін з такіх шараговых актывістаў беларускага грамадскага руху, які першыню з'явіўся яшчэ на пачатку 2000-х гадоў падчас абароны Курапатаў, калі быў яшчэ 19-гадовым хлопцам. Вось, і тады паўгадавую гэту вахту вось ён з гонарам вытрымаў, і затым яшчэ не адзін раз ён знікаў на тых ці іншых мерапрыемствах дэмакратычнай апазіцыі, цярпеў, быў арыштоўваўся па адміністратыўных арыштах. І вось зараз, калі пачалася кампанія прэзідэнцкіх выбараў, ён быў адным з новых шараговых удзельнікаў кампаніі выбарчай Владзіміра Некляева, збіраў подпісы, хадзіў, распаўсюджваў улёткі, вот это ўсё ён распавёў на судзе. Вось, і на плошчу ён пайшоў не за нейкіх там карысных інтарэсаў, а як ён распавёў дзеля таго, каб выказаць свой пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў і сказаць свае «не». Вось лёс такога звычайнага, шараговага, беларускага, працоўнага хлопца, бо спецыяльнасць ён механік, вось мае адукацыю 10 класаў, ён, канешне, ўражвае, і прысуд, безумоўна, мы лічым, што мае палітычную падаплёку, і не суддзя выносіла гэты прысуд, гэты прысуд выносіла адміністрацыя прэзідэнта.
Як вы мяркуеце, чаму першым пачалі судзіць менавіта Васіля?
Можа быць, таму, што ў яго была папярэдняя судзімасць, і ўлады хацелі паказаць, што
удзел у акцыі пратэсту бралі вось такія асацыяльныя элементы, хаця з таго, што мы пачулі на судзе, я не згодны з тым, што ён з'яўляецца нейкім асацыяльным, антысацыяльным вось чалавекам. Ён нармальны беларускі хлопец, які любіць праўду, які змагаецца за праўду, не на слове, а на справах.
А як Васіль трымаўся? Як вы ўвогуле абарону ацэньваеце яго?
Трымаўся ён дастаткова спакойна, разважліва і гаварыў фактычна тое, што было. От яму як бы не было чаго хаваць, і тое, што потым паказвалі на відэазапісах як абвінавачанне супраць яго, то на самой справе яно не сведчыла супраць яго. Вось. І ну ён мне сапраўды спадабаўся там на судзе, вось тым, што трымаўся, можна сказаць, годна і не шкадаваў вось пра тое, што ён браў удзел у гэтай акцыі пратэсту, і ён абвясціў, што ён не псаваў маёмасць, не крашыў там, не удзельнічаў у нейкіх, так сказаць, убіцці там шкла, і гэта сапраўды не было даказана. Вось, а ён браў менавіта удзел у акцыі пратэсту супраць існуючага рэжыму.
Як вам падаецца, якім быў бы справядлівы прысуд у гэтай справе?
Шчыра кажучы, судзіць трэба іншых людзей. Людзей, якія справакавалі вось тое, што адбылося на плошчы незалежнасці, якія дапусцілі гэта масавае пабоішча, а затым масавыя арышты. І я думаю, што яшчэ час прыйдзе, калі гісторыя паставіць все кропкі над «і». Вось, а што датычыцца Васіля, то я мяркую, што яго не было, я тут цалкам згодны з адвакатам, што ён мусіў быць апраўданы проста ў залі суда.
А ці можна гаварыць, што вось па такой жа схеме і з такімі ж жорсткімі прысудамі будуць іншыя суды ў крымінальнай справе аб масавых непарадках 19 снежня?
Ну, на жаль, сапраўды, першы вось гэты прысуд, ён жорсткі, і мне падаецца, што ён патрабуе намаганняў і беларускай грамадскасці, і міжнароднай супольнасці, якая вельмі уважліва назірае за тым, як адбываюцца гэтыя суды. І мне падаецца, што тых мераў міжнароднай супольнасці па абмежаванні палітычнай прысутнасці беларускіх ладаў у еўрапейскім звязі іх недастаткова. І ў той жа час я вельмі спадзяюся, што беларуская палітычная апазіцыя ў рэшце рэшт здолее аб'яднацца, і пачынаючы з весны акцыі дэмакратычнай апазіцыі будуць набіраць моц.
Ось пасля таго, як Васіля Парфянкова пад канвоем адвезлі ў следчы ізалятар Навалодарскага, літаральна праз некалькі гадзінаў з турмы КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе актывістку Маладога фронту Насту Палажанку. Як вы ацэньваеце вось гэтыя дзве падзеі ў адзін дзень? Ці яны неяк звязаныя?
Яны ніяк не звязаныя, справа тым, што зусім не зразумела. Ну, яны звязаныя тым, што гэтыя маладыя людзі, яны церпяць за сваю грамадскую актыўную пазіцыю. Але што датычыцца Насты, то гэта было зразумела адразу, што я затрыманне мела нейкі псіхічны, вось, псіхічную падаплёку, калі так можна сказаць. Вось, цяжка было сабе ўявіць, што яна магла штосьці зрабіць вось падчас гэтай акцыі. Вось, і яе затрыманне было безумоўна з мэтаю дэмаралізаваць моладзь, дэмаралізаваць малады фронт і замець шагі ўплыву на Зміцера Дашкевіча, на кіраўніка маладога фронту. Але следства ні да чога не прывяло, яе ўтрыманне ў СІЗО КДБ ні да чога не прыйшло і не прывяло, і ўрэшце следчыя вымушаныя былі яе выпусціць. Я мяркую, што гэта вызваленне, яно не ёсць нейкім знакам паслаблення пазіцыі беларускіх ладаў, але знакам прызнання свайго бяссілля. Вось калі невінных людзей трымалі, трымаюць, і от вымушаныя нейкім чынам зараз выходзіць з гэтай сітуацыі, вось такім чынам выпускаючы пад падпіску.
Вы сказалі, што прысуд вызначылі ў адміністрацыі прэзідэнта, а не ў судзе, але канкрэтная суддзя Вольга Комар прысудзіла Парфянкову 4 гады турмы строгага рэжыму. Як вам падаецца, яна папоўніць спісы неўязных у еўразвяз?
Ну, мы ж памятаем, як праходзілі гэтыя суды пасля 19 снежня. У нас ёсць некалькі соцень судовых пастановаў, напісаных фактычна, практычна амаль адной рукою пад капірку. Вось, калі людзей судзілі за тое, што накрычалі «Жыве Беларусь» і «Лёзан, ухадзі», не глядзячы на тое, што некаторыя з іх вогулі не былі на гэтай акцыі, гэтак далей, гэтак далей. Суды знаходзяцца пад моцным прэсінгам і кантролем з боку выканаўчых владаў. Я не хачу особисто ганить неких персональных конкретных суддзяў, але тое, што вся беларуская судовая система, яна хворая, яна патрабуе вось неких выздараўленчых вось мерапрыемстваў, меру, это відавочна, і суддзі не самастойныя. Гэта не ёсць нармальная судовая система. У нашай краіне няма выбараў, у нашай краіне няма депутатаў, няма нармальнага прэзідэнта і няма нармальных суддзяў.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Всяго вам лепшага.
Калі ласка.
Гостем «Начной свабоды» быў кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляскі, які прысутнічаў на судовым працэсе над Васілём Парфянковым. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляя все более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки, все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис, но только не режиссер пиара.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я вот прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране. И берешься за голову. Приходишь в ужас. Ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов рыться в пуску. Ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал, этот чемоданчик. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент. А нам, простым людям, остается считать, что купить яблочко или что-то другое, заплатить коммунальные и слушать радио, БТ, что у нас все хорошо, получаем больше, чем в других странах, и спокойно сидите. А люди, которые стремились помочь народу, сидят в тюрьмах, мучаются, и от этой бессильности помочь становится страшнее. Приходится рассказывать соседям, убеждать знакомых в правдивости произошедшего, но без СМИ и правдивого освещения на телевидении это сделать просто невозможно и очень тяжело.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. У эфира «Ночная свобода», выники дня. Милана Михалевич знайшла нового адвоката для обороны своего мужа, экс-кандидата у президента Леся Михалевича, зняволенного у СИЗА КДБ. У Менскую Новагородку супрацовники КДБ протягивали допыты. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Министерство юстиции официально подтвердило, что адвокаты Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Товстик и Тамара Гараева позбавлены адвокатских лицензий. Товстик и Гараева – былые адвокаты Ирины Халип, якая находится под следствием и хатним арештом в связи с подеями 19 снежня в Менску. Олег Агеев – былый адвокат Олеся Михалевича, а Татьяна Агеева – мать адвоката. У разговоре с корреспондентом «Свободы» Олег Агеев сказал, что теперь не сможет заниматься адвокатской деятельностью. Юн адмой комментовать решение Минюста. Жонка Олеся Михалевича Милана сказала, что господар Агеев – вельми сумленный человек, профессионал своей справы. Однако она вымушенная была шукать нового адвоката. И нареште сегодня это удалось. Однако назвать его имя господарыня Милана отмовилась.
Мы шукали адвоката завтрака. Просто вельми мало людей осталось. Мало адвокатов свободно. Ведаете, сколько человек проходит по справе? Ну, сегодня подписали домову с адвокатами с той же консультацией.
Мілана распавяла, што пасля допыту ў панядзелак пакуль ніякіх навінаў не было. У Менску сёння на допыт у КДБ ў якасці сведкі па справе аб масавых беспарадках ў другі раз выклікалі намесніка старшыні Маладога фронту Мікалая Дзімідзенку. Допыт пачаўся ў 15 гадзінаў і скончыўся каля 8 вечара. Тэлефоны Мікалая не адказвалі. Мінулы раз яго дапытвалі пра дзейнасць Маладога фронту і яго лідараў схілялі да дачы паказанняў супраць сваіх паплечнікаў. Маладафронтаўцамі цікавіліся сёння падчас допыту ў Наваградку. Там у 11 гадзін у мясцовае КДБ выклікалі ў якасці сведкі па справе аб масавых беспарадках 19 снежня ў Менску пастара пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» Владзіміра Качагура.
Нас вызывалі і назвалі тры фамілії, против которых мы должны былі свідетельствовать. Это Настя Палажанка, это Киркевич Олесь з Гродна, і это Владимир Ерёмин. Короче, все маладафронтов. Конечно, не спросили, знаете, не знаете, потому что я говорю, ребята, это бесполезно, я вообще с вами разговаривать не буду, то есть таким вот образом.
Пастор пошел в КДБ разом со своим официальным представником, так само сябром церкви Сергеем Ваучком. Але спадара Ваучка так само выкрикли на допыт на 14 годин, и супрацовники КДБ отмовились допытывать спадара Качагура у присутности Ваучка, бо той, мауляв, проходит светком по этой же справе. Коли супрацовники КДБ доведались, что спадар Ваучок прийде на допыт со своим прадстаўніком пастара Маладзімірам Качагурам, яны тут жа папрасілі напісаць, чаму і ён нібыта адмаўляецца ад паказанняў. Спадар Качагур распавёў.
На этом допросе начальник КГБ сказал, а что же плохого такого делала вам наша власть? Вот вы пастор, вы священник. Я говорю, ну, к примеру, убили Захаренку, Гончара, Красовского, вы знаете, он даже побледнел. Он на меня смотрит и со злобным таким видом говорит, а что, вас лично это коснулось ситуации? Я говорю, меня да, а вас что, не коснулось? Он говорит, ну это же было типа давно там, и где доказательства? Откуда вы знаете? Я говорю, а книгу «Расстрельная команда» вы не читали, да?
На 18 лютага у Наваградку КДБ выклікаюць яшчэ двух сяброў царквы «Новае пакаленне» Дар'ю Бахар і Юрія Казака.
Алесь Дашынскі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соусі. Нагадаю, асноўныя падзеі чацвярга 17 лютага. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Пад падпіску аб нявыездзе вызваленая з КДБ актывістка Маладога фронту Наста Палажанка. Амерыканскі штотыднёвік «Вашынгтон Поўст» у сённяшнім рэдакцыйным артыкуле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму ў выпадку, калі рэжым Александра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Кангрэсмен Крыс Сміт накіраваў камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай яго падаўжэння. Аргкамітэт дня волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, паэт Владзімір Някляеў, вылучаны на літаратурнага Нобеля. Такое рашэнне прыняў 17 лютага на сваім сходзе беларускі пэн-цэнтр. Гэта ўжо чацвёрты па ліку намінант ад Беларусі на самую прэстыжную ў свеце літаратурную прэмію. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Васіль Быкаў у спісе беларускіх намінантаў на Нобеля быў першым. У 2001 годзе ягоную кандыдатуру вылучыў польскі пэн-цэнтр. Да польскіх літаратараў далучыліся беларускія сябры і калегі з іншых краінаў. Васіль Быкаў не паспеў атрымаць гэтыя прэміі. Самага знанага ў свеце з беларускіх літаратараў не стала праз два гады пасля вылучэння. Імя намінанта на Нобеля ў спісах можа фігураваць шмат гадоў. Леташні лаўрэат перуанец Марио Варгас Льоса, да прикладу, чакаў узнагароды 10 гадоў, але ганаруюцца ёю толькі жывыя. У 2005 на атрыманне Нобелеўскай прэміі шэраг духоўных асобаў ініцыявалі вылучыць Рыгора Барадуліна. Кандыдатуру падтрымалі літаратары Беларусі, Украіны і іншых краінаў. Тая ініцыятыва не скончылася поспехам, але ў 2007 народны паэт Беларусі быў паўторна вылучаны на Нобелеўскую прэмію за зборнік паэзіі. экзісты. Камітэт стакгольмскіх акадэмікаў не афішуе свае рашэнні па намінантах, але па некаторых неафіцыйных звестках імя Рыгора Барадуліна фігуруе ў спісах прэтэндэнтаў і цяпер. Летась пра свой намер атрымаць літаратурнага Нобеля заявіў Георгій Марчук. Яго вылучыў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Што ж да сённяшняга рашэння беларускага пэн-цэнтру, то ягоны старшыня Андрэй Хаданович заявіў:
«Мы збіраемся абмяркоўваць усю працэдуру, як бы вылучэння, стратэгію з гэтым звязаны на найбліжэйшай радзе. Нам сход даручыў як радзе выканаць гэта, але я ўжо на сходзе дазволіў сабе падчас абмеркавання рэпліку на тэму не паўтараць памылак папярэдняга вылучэння».
Маецца на ўвазе найперш якасць перакладаў твораў намінанта на самыя распаўсюджаныя мовы свету. Для шведскіх акадэмікаў, апроч усяго іншага, мае значэнне імя перакладчыка і аўтарытэт выдавецтва, якое выпускае перакладзеную кнігу. Ніхто не прымае да ўвагі саматужна выдадзеныя кнігі на радзіме вылучанага пісьменніка. Так што ў гэтым сэнсе працы беларускаму пэн-цэнтру па прасоўванні да мэты свайго кандыдата не пачаты край. Што праўда, апошнім часам у свеце ўжо ёсць вядомыя перакладчыкі непасрэдна з беларускай. У Швецыі, да прыкладу, вельмі шануюць пераклады з Дмітра Плакса, які нам прызнаўся, што з задавальненнем узяўся б за працу над прозай спадара Некляева, якая, на ягоную думку, выкліча большую, чым паэзія, цікавасць у заходнім свеце. Што ж да шанцаў атрымаць беларусу гэтым разам Нобеля, то спадар Плакс сказаў:
«Ніхто не ведае, чым насамрэч кіруецца ў сваім выбары шведская акадэмія, акрамя пэўных якасных крытэрыяў, пра якія таксама, як пра ўсё іншае, можна заўжды спрачацца».
І з Дмітрым Плаксам гутарыла Валянціна Аксак.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Бирві буром земли крат, зерві кайдани по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валянціна Аксак.
Разважаючы ў сваіх творах пра тое, чым ёсць для іх свабода, бальшыня аўтараў канстатуе, што жыве ў краіне, дзе няма ні палітычных, ні гуманітарных, ні нацыянальных правоў. Слухач, які назваўся Багдан Вершнік, параўноўвае такі стан рэчаў з пачуццямі чалавека, які змушаны жыць у пустым пакоі. Чытаю ягоны твор. «Пусты пакой, замість сцяга – ануча. А стяг ляжыць, парваны на кавалкі. Гадзіннік час адлічвае гучна, у вокнах ноч, зашморнуты фіранкі. Гарыць святло, у чырвоным куце вісіць партрэт над абразамі, і як абраза на абрусе выявы катаў. Ленін, Сталін, прымкнуты дзверы, крокі з ганку, на люстры ліст, у ім заклік да народу, накрэмзаны чырвонаю асадкай. Вярні мяне. Твоя свабода». Напісаў у сваім вершы на свабоду наш слухач Багдан Вершнік. А вядомы бард Андрэй Мельнікаў заклікае абстрагавацца ад паўсядзённых праяў паднявольнага беларускага жыцця і знайсці сваю свабоду ў духоўных каштоўнасцях.
Свабода – адно з імёнаў Бога, адна з яго якасцяў. Свабода – дар Бога чалавеку. Яна – у досконалой полной любови, якой перемагается страх. Свобода, коли увесь свет свой, коли паўсюль бачишь территорию империи духа, коли паўсюль поступаешь, як громадянин империи духа, духа святого, одиносутного зайцом и сыном. Хочешь не думать? Можешь не думать. Простое счастье нюхать да трахать. Мы хочам жыць у імперыі духа, а бачыш, жывем у рэспубліцы страху. Хочаш не слухаць? Можаш не слухаць. Жызнь удалася, прычым тут смага? Мы можам жыць у імперыі духа, Ды звыкліся жыць у рэспубліцы страху, танчыць аддана пад нізкім дахам, штосьці пустое, бясконца рухаць. Страшна пакінуць рэспубліку страху і шляхам адвечным у імперыю духа.
Гэта быў верш на свабоду вядомага беларускага барда з Гомелю Андрэя Мельнікава. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org
и по телефоне звоните и запишите свой верш на автоотказник номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, я коротко нагадаю асноўныя падзеі дня. До 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках 19 снежня. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызвалілі актывістку Маладога фронту Насту Палажанку. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.